Awana abundancia. Wuwalo ko uwolo go uye kpema. Aya nene na agbe wuglo. Kia wawolo go uijima muwala ugama. Kia wati hitini. Kewoya kpemia eye dunya. Ta uhinde pene gbidi goyela. Gewomia. Hani pele mahu. Kia mutomala. Nene juye hala gehu. Gewo pielo. Fofu wa ivo. Ke ifole. Ke gawi batenga. Koti fofu ve. Dunye hu. Kia utomala. Nene ye pekeji hu. Bukwimia. Na matui a. Baibui. Baibu gita. Ina gewo hindesa hungeva amwe. Gewo longwe anumu pele. Jumbu mugbia gewoma. Kemu luana mubaibu jiganga. Auluona ipelege amwe. Mawala gewo glanga. Baibu ji. Ta kwemia. Atunyaye pesi ale. Kolongo gewoma. Nene ye sawage, ike mamwe, ke gewo hani pele batelo agila ye. Ta hain pele ekbateni, itwelo ke kpekpengo. Idunye ekbatelo, igiye si agbate, igboye ekbate, ke na ajeye siya. Devu hain pele ekbatelo, igbe nyinga mati jenhu, ngoninga ati geya, ke na huanga pele ti dogbo. Gewo lile ilo aha kekpele ekpateni. Jifa itwe ilo kekpele ekbekpengo. Nene ye nani kema amwe. Ke gewo hala hindwei ta hala nyahin batelo. Ti biemia wo a Adam ke Eve. Iti wilo kata nyande wahu. Ti diamo ekpemia wo angie. Awa awa ti gama, ti he ti jepe gboto le. Gwa walwi lo anuge jisye, I haka gboto vetwe katena hun. Mehe ye na koti me. Ke sa ya kwima lewo idaywa ti ye ya. Edi lo ti ma ye, guwe ina katena ye die ina. Ma huni ti me. Ke anuge jisye, ti wole wo go wala ye nama. Wati ya hiti lo, keti ye guwe na gwenga keti menga. Keti yama launga. Ango walile lo tima. Ke iti benga katena hun. Yeti li polo hun. Ke enamba la wa yenga tima. Ede lo tima ye penti ya tilama he majo. Taluona. Ti mone gboto ye. Na vale pembe. Mwana mubi ati bunda wiji hun. Fweji be. Pemu ya gumu la mehema. Maluo na mugi ngegutu wye.
Awa muto yesu mao mafadu nya mahinda.
Awa muto yesu mao mafadu
nya mahinda. Awa muto mae mao mafadu nya mahinda.
Awa muto yesu mao mafadu nya mahinda.
Kajwa mufana dunga.
Kani kakwa la mama. Awa muto yesu mao mafadu nya mahinda.
Kajwa mufana dunga.
Kani kakwa la mama. Awa muto yesu mao mafadu nya mahinda.
Yeah.
nene ye lo lui ke ma amwe ke adam ta eve ti hin lo po filinga le lowo ti be mi awo a Cain ke Abel Cain lo lo na ilolo agide Abel ke ingi wanga go wa le lo gbongi ma ke enamala wa yenga gma ke alewo ipieni a Adam ke Eve mwana mu bia Adam boda wi hu mu pale mu jubu hinda winga ta mu jumuji mu bia ge wo gama na vale pembe fu yibe na mbala butu ala muma mu jumbu sava nene ye wete de ma mu ma ke wati gboto lengo wo ma Adam boda wi hu wo elo ta inu ge na pale ti ye ge boda wi na hu ti ye wo ajumbu hinda wi ti ye wo awo lo ge wo laye jima ke kina ya pe mi awo ye na ibe ma wo anowa tata golongo wo ange wo ta agomeni ve lo wo ngwe go wa lile lo nu ge jisama ti jumbu sava ke denga ye adunye na nyani lo ajavewa elo ona ede kene no wa ma ye edende wa agbate jifa wati lo ma hitima adunye na nyani lo ajavewa a kene no wa wole lo go wa laye jima ke edende na agbatenga sabe gbe iye patema are a go wa laye jile nu ge gisama akole ti wote ti jumbu isama ke ti wole gbe kene no wa ma sabe lo lo na edende na agbate sale wo go wa de lagama Nene ye wofle, ikema amwe, ke nunga kwoye lo adende batela. Ke gowa diagma ye, I huanga kwele u dende na hun, a fele fele. Iyama, tavwi, tagi nyayi, ke gelenga sawe siya, ke ti nyange na siya, ti kwele ti u dende na hun. Iti wilona, ke gowa ye dame na gbonga pong, ke ijavewa na yoyonga. Dunye na hun. Jena vilo, ikotunga mahun boy, igienga mahun boy, kena gulisi akwele, penga akwele eti lombulo, kenuvu nasa akwele keti ha. Na ale wati baoya majwe, tiamia anowa kegi mable nasia, kena huange nasa akwele tiye dende na hun. Noa baoya majwe lowo, jifa elwe lona, iwolo goa la yemi. Nene ye waya kwe, ikema amwe, ke no abonda wi huwelo. Kena yana wo, gibemia a Abraham. Abraham ji, gilongo wa wo agewo bong, ta iago meni vingwe. Gewo de longe ma ye, Abraham, bibonda wi hu awolo. Ta binya hen sera, sabe bigi wo vago, alona edingali. Mato nene jihun, ke sera dwi lelo, gibiemia a Isaac. Mule mwe Yesu Christi, igbiani Abraham ta Isaac bonda wina huo. Na wawani dunye jihun, ko iha mu jumbu siava. Nene ye talwi, ede mamuma, ke Abraham abla atikbo tuilo. Tilamia wo a Israelite isia. Kena yana wo gibemia a Moses. Moses ta, eyeona a wolo ge woma. Egilaye gbiyan wo, tagolongo la wo gbon, sale wo Abraham longo la anke wo. Wati yama, ge wo gelwi lo giye yama hun, ke isa si avenga gwe, ko iwa egi mable si agala. Mata onene jihun, ke Moses lo gbiyama ye giye jihun. Sa si aga bambu ti nyengo kotima. Gewo longo mukwele muja asa agisya. Ifinga wo Moses we. nene ye puiji isiasa lenga gema amwe go afewo Moses we miagie na hu kya mutoma la ye hala geji hu ikema amwe kegewolo mumwema ko muta kweveli ma koko veli ma gulu veli o ma haika gbeveli kele taya pe jifa taima tonya yewe angi mata obeke ne ne jihu bondesi awe ni tati lengesia tagi wo veli hima go longo mu ya pie mamu ma bla mu pebu ma hongo mu ya gome wati lenga ma mu golo nene ya gma mu ya mamu giveli jifa taima tonya yewe angi sawa ye peke de lo ye ma hongwa do pwisa ti go meni ve ti bunda we ti yama ti ba go ma vetwe sawa ye peke ye ma ho ni munu mu wa ke mu do mage ma mu nyonyo wa jifa hindanya mumia sawa ye peke de lo ye hindo gbi agba da nya ha jo tao nya ha gbi agba da hini jo Sawa ye de lobo ma ye, ma hu ma ye, ta o ma lolo amu banga, te da hinda ye kisava. Gewo longo mu ja asawa gisa kwele, kowe mu bao ya ma jo.
Nene ye puma hu ye le, sa bwala hinda nyamuva. Ye fwe nasya hu wo, nukbile wo hinda nyamuwe ni, abala bwalo asa gewo gama. Ye bale jilo wo aha nunya mwina jongo. Ye bale ji awilo atoma si, kemba mwen yesu itaya kwe bwen lo asa mu pele vagelebu. Ye bale ji iloko wen lo mu jumbu isyama ke ikwele umbuga. Ma hongo mula a yesu kristi amu ligbi. U jumbu isyahungega, uwela hindanya mwisyama, Gewo alolo imu jumbu isa kbeye kafai. Nene ye puma unfele. Demo imalike, meli, ke josefi. Amu olole na kia wo yesu tange legi yena. Gewo ta indiloma ye pele ilo wo mumake amba mwe yoyolo muliambe dunya. Gewa gimalike gwenlo miange lego hun, igi yoyo tenine meli gama iyanji hun. Meli ta, Josefi gigwenlo wo. Malike ndelo meli ma ye. Gewa nyine awa ibi hun venda kwaun kebiko umboa. Yendo ina bandi, bagi lui a Yesu. Gewa hindu lui. Malike eji genlo bon a Josefi kia iye yima. Inden lo gima ye, Josefi baluwa kei meli umbuva abinyaha. Kia bevwi gewo nyine wa agagi hun, ta na aku hun. Ye kaye malwe na owa mandema, bagi lwelo a Yesu, a jifa anunga kwele bwalo tijumbwi hun. Josefi lwelo nana iwolo gewo la yema. Nene ye puma hun sawe, Yesu lele. Meli ta Josefi ti jialu ilo goma ti li miando jengu isi ati lawa ina hun tatua Bethlehem. Kia tifoni Bethlehem ti dama bima joni pele ye kwebu kele miando tuha isi ati ye yina. Na mia meli mule mwe Yesu lenina. Ye kpindi ya kwena, Gewa malike sia tiye gweji velo miando bala mahun kweble nasia we tiye hei nifonina hun. Hun iye gwani, ke malika nga botunga ti vaya wai ti gele ya venda kwaun ta gole ya ta ota gewa biye lato. Bala mahun kweble nasia ti linlo wona kwa tindola yesu lo. Nene ye puma unani. Yesu kamowai. Kiangi vwe guni a puma unfili. Yesu lwelo nana ta kamowai nasia. Kendo mama kume nasia. Ta ta ho bo wi lu ahun dalo go di keke gewoma imoli gboto wa yin lo ti afibe itihun kitin lo wa kendo po bundeji agulo ineman le moli jisi abunda wa gewo hinda hun ilapain lo iwe a hindu agu I nunga ikanga ga nuvu gboto lain lo ange ta o ti wolo yin lo gima Nunga epikesia ti elani bi angi tau ti lui loge baun. Yesu ye mawe hin bi. Gelonga mula angi tau gelonga gbon muto Yesu ma.
Bawe ya fela bende ma nyali
Nene ye puma lolwi. Yesu gabandesia. Yesu ta payawa lo wongiwe. Ko ikabande butubwa. Yesu gwinlo ija apumumoi ke iklologa gama gama. Igwinlo boma ifu ya wuha blahun. Ko tindevu bwa. Yesu jielo jeya ha ifu guwuma blesia matie he mia dendehun. Ikabande gboto gboa inlo ke anyiko jisiana. Jike inlo lewo ke giwo luimia angie. Yesu agulo ipo maye muma giwo njine baye unjaun. Nene ye puma weite. Tikpa ba hinda la inlo Yesu ma. Yesu kabande gboto we inlo tau Nuboto tu inlogema. Nu yekpe mia o angie. Ahibe bla bao tao agewo hindesia hunge. Iwainlo inuvu bao. Ipe yekpe la nuvu we kaka egese numunya muisia. Ke ando mama kumenasia. Ta vwige bundesia. Ti juya inlo angie. Ti la niwola ke gewo luimia angie. Tingi huilo, tindeglangema tingilewe tingali bolewe gumba a ketiagbon he mangema iloilo heini nuvunga tijikbelewe ange ke iyegbe ningema klobeva tavibe kolo leke woke inde ejisa tagimainlo ihailo mujumbu isava Yesu miawo wote ni asahaka koleke imugwa mujumbu isahu. Nene ye puma unwofle. Ti Yesu waanga. Ti Yesu bakpa enlo kbekpa uli nama. Elwe lo heleni na han iha. Yesu taba yabla felenga miawo titi bakpa ni. Mumu wende siya hungenga, tao muwe langa hindanya mwisi ama, gewa amujumbu isi akavailo. Alona na wula amulemwe Yesu Kristi, kwambao ya majolo. Nene ye puma huwa ya kwe, Yesu hiyega hehu. Gigonyo isi atiati ginlo la teke tikboyoga ange pata pata. Ke iwewo hii klu hii beva. Yesu be gidiamu isi ati gwinlo tigi bwou kotu gamba hun. Ti kotu waa giklenlo ti kambeji globo la paun. Lo fele lenlo. Ke ye lo sawe nama, Yesu hiye lo kambe hun. Nyahanga ati wainlo kambeji la, Keti toga teke kotu waji giklengo. Tao, Yesu iye gbikambeji hun. Ke malike si atu wainlo ketindia nyahange jisi ama, te Yesu hiye kambe hun. Ji ihiye ni, kambe hun, ifu ya majuenlo, tao, ikenlo vike, kengo omia angi. Yesu lo tunfu ya hun. Tao, tamulia siauna vibe. Gibayango polon setanama. Nene ye puma untawi. Tomosi vwi lain lola. Kia Yesu hije ni hei hun. Gwoma blesa ti gilwen lo. Tate ni ti yepen lo. Tao ti mehen men lo. Tomosi ta gwoma blesa yelage miawo angie. Igwi lo ideye. Ke elala gbi ke Yesu hijega kambe hun. Ke le ipo inasia lo miawo lontime inasia ti wania na we. Yesu ginne mugbo inasia gen lo atomosi. Ke tomosi ufinga. Igula ilondo me Yesu gulo ke indiga ye. Nya le moi ke nya ye wawai. Yesu vwinde lo ye. Luba iye inasia ma. Tia hun loni, ke tun tilangwe la. Nene ye nukboyongwe. Yesu len lo gele gong. Igwin lo a ji nuk felek boyongo, ibwale wo watinama Yesu hiye ni hei hun. Nukboto igilwen lo, tau ti kwen lo lo teke tafu ya hun. Ye wati hitin lo wona ko Yesu iya mange keke gama miangele gohun. Ajifa, gengena wo iwa ape ma, ikboyonga ape la. Yesu nden lo gwoma blese ama, ko ti gowuli yekwe jihunge anupele. Ti evwi loin lo tagigbe, ale klo. Han ile gele ya, ifo gele gohun. Malika nga atu wanilo na atindegi woma ble nasi ya matie luin tana gbe. Te, Yesu jihin utoma iya, awalo lo, bon, kiale iya. Ta na miya gele gong, angewo bla yekwe nasi ya gilog bate. Biavibe be woloma na hinyama. Bilangwe a Yesu, batu longi ma, iwana be vwihin kia himumbendo. Bagula bigi mai akuhune.
Takawa ngatola Yesu mangalunga mone. Takawa.